ako dva biela goluba.
Graditelju i slikaru Milanu Miniću, njegov učenik, arhitekta Milorad Macura, posvetio je sljedeće reči.
Njegova stabilnost je impresionirala. I mene, kada sam posle diplomskog ispita uz njegovu stvaralačku ruku zakoračio stazom arhitekture. Kada me je kao srednjevekovni majstor Šegrta pažljivo, sistematski i strogo upućivao u sadržaj i suštinu našeg zanata. Kada je u meni, a da to nisam opazio, razvijao osjećanje materijala, poštovanje i poznavanje detalja, svest o nužnosti istrajnog rada u kome su lutanje i traženje neminovni sastojci.
U knjizi Milan Minić, arhitekt i slikar, istoričar arhitekture dr. Aleksandar Kadijević i istoričar umetnosti Srđan Marković predstavili su životno stvaralaštvo najznačajnijeg arhitekte Polinja Milana S. Minića i njegov slikarski opus. Minić je nesumljivo pripadao grupi najuglednijih srpskih graditelja između dva rata i stajao rame uz rame sa stvaraocima kao što su Korunović, Ilkić, Nestorović.
Slikarsko stvaralaštvo ovog znamenitog Prijepoljca razvijalo se pretežno između dva svetska rata. Kasnije je bio utemeljivač i prvi predsjednik Udruženja likovnih umetnika primenjene umetnosti Srbije. Prvi i doživotni počasni predsjednik Saveza likovnih umetnika Srbije. Jedan od osnivača i predsjednik Društva prijatelja Narodnog muzeja. I na toj funkciji bio je do smrti 1961. godine. Milan Minić, arhitekt i slikar, potomak je znamenite prijepoljske porodice Minića, čiji su preci slovili za ugledne trgovce, nacionalne radnike i dobrotvore.
Piše o Miniću istoričar umetnosti Srđan Marković.
Starinom su inače iz Crne Gore, a u Prijepolje su se doselili sredinom 19. veka. Ime najstarijeg pretka Minića je nepoznato. U Prijepolje je prvi došao Risto Minić, od koga je potekla mnogoljudna loza prijepoljskih Minića. Trgovao je stokom, vunom i voskom, odlazeći do Dubrovnika, Carigrada i Soluna. Imao je petoro dece, Savu, Persu, Kirila, Nikolu i Magdu.
Savo Minić, Milanov otac, bio je također trgovac, nacionalni radnik i veliki dobrotvor naroda u Prijepolju na razmeđi 19. i 20. veka, učesnik u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. U braku sa Kosarom Pejatović iz Pljevalja imao je tri sina, Milana, arhitektu i slikara, Nikolu, profesora književnosti Prijepoljske gimnazije i Miloša, koji je poginuo kao narednik srpske vojske 1915. godine.
Milan Minić je rođen u Prijepolju 1889. Umro je u Beogradu 1961. godine.
Navodi istoričar arhitekture Aleksandar Kadijević.
Do sredine 90. godina 20. veka njegov graditeljski opus nije bio sistematski istraživan, ani prezentovan u arhitektonskoj historiografiji.
Za razliku od većine klasika naše arhitekture 20. veka, Minić nije ispoljio ambiciju da postane prekretnička ili uticajna figura na graditeljskoj sceni, niti je težio ličnom publicitetu. Generacija srpskih neimara sa kraja 19. i početka 20. stoljeća odražavala je u svom radu konceptualne sukobe različitih škola u kojima se formirala, pa i opšte sukobe svog vremena, političke, nacionalne, socijalne. Jedni su naginjali akademskom idealu, drugi romantičnom zagledanju u nacionalnu prošlost. Jedni su bili za opšte evropsku, a drugi za strogo nacionalnu umetnost. Najviše je bilo onih koji su sa jednog ideala prelazili na drugi, ili su se trudili da prevaziđu njihove oštre granice, mešajući elemente različitih stilova.
Za formiranje Minićeve umetničke ličnosti, školovanje na Beogradskom univerzitetu bilo je od velike važnosti. U toj školi, okrenutoj više nacionalnom srednjevekovnom nasljeđu i evropskim istorijskim stilovima nego modernim tokovima svetske arhitekture, on je, osim sticanja visokih stručnih znanja, sazrevao i na stvaralačkom planu.
Poznavanje istorijskih stilova arhitekture i projektantsko umeće stečeno na studijama trebalo je primeniti u praksi. Steći iskustvo u sredini u kojoj su potrebe za školovanim neimarima bile velike. Minićeva stručnost, upotpunjena slikarskim darom i suverenim poznavanjem likovnih tehnika, asistiranje Talviju, Ruvidiću, Stevanoviću i Đorđeviću, bile su najbolje preporuke pri zapošljavanju u arhitektonskom odeljenju Ministarstva građevina Kraljevine Srbije u oktobru 1914. godine. Po dolasku u tu državnu i stručnu ustanovu najvišeg ranga, Minić je promovisan u podarhitektu druge klase.
Uz nastavnike na fakultetu, u arhitektonskom odeljenju Ministarstva građevina, bio je koncentrisan najelitniji i najperspektivniji stručni kadar tadašnje srpske arhitekture. U odeljenju su radili Nikola Nestorović, Stojan Titelbach, Svetozar Ivačković, Jovan Ilkić, Dušan Živanović, Svetolik Popović, Momir Korunović, Petar Popović, Petar i Đura Bajalović. Odeljenje je osnovano još 1882. godine u okviru temeljite reorganizacije državne službe u Srbiji. U njemu će sve do 1947. godine raditi najugledniji srpski graditelji.
Po izbijanju Prvog svjetskog rata, Minić se dobrovoljno prijavio u vojnu službu.
Navodi istoričar arhitekture Aleksandar Kadijević u knjizi o arhitekti i slikaru Milanu Miniću.
Na Drinskom frontu bio je do oktobra 1915. godine. Potom je po naredbi Vrhovne komande i Ministarstva građevina premešten na dužnost u Južnoj Makedoniji, u tehničko odeljenje pri vojnoj stanici u Ohridu. Radio je također u Bitolju i okolini. Po nalogu ministra građevina, Minić je sačinjavao crteže srednjovekovnih vizantijskih spomenika, kopirajući freske i detalje plastičnog ukrasa. Radio je i projekte za školske i vojne objekte. U tom periodu on zasniva porodicu. Nakon ženitbe sa Jelenom Golemović, također arhitektom ratne 1915. godine, u Ohridu im se rodio sin Oliver.
Od decembra 1915. do decembra 1918. godine Milan Minić boravi u Francuskoj. Posle tromesečnog oporavka na Korzici od iscrpljujućeg povlačenja preko Albanije, tokom kojeg je projektovao i jednu porodičnu vilu u Ajačiju, on odlazi u Pariz na stručno usavršavanje prema nalogu ministra građevina. Dugo priželjkivani boravak u inostranstvu iskoristio je na najbolji mogući način, učeći u nezvaničnoj svetskoj prestonici umetnosti. Prožimanje dve kulture, francuske i srpske, bilo je tih godina podstaknuto vojnim savezništvom u Prvom svetskom ratu.
Minić je pohađao kurseve slikarstva na École des Beaux-Arts, ali se upoznao sa aktuelnim stanjem u francuskoj arhitekturi koja se sporo oslobađala dekorativističkog manirizma i art nouveau u korist modernijih shvatanja graditeljstva. Po preporuci Srpskog ministarstva prosvete, u okviru priprema za katedru srpsko-vizantijske arhitekture stupio je u kontakt sa profesorom Sorbone Gabrielom Mijeom, koji je u to vrijeme radio na pripremi knjige Stara srpska umetnost crkve. Minićevi crteži starih srpskih zadužbina objavljeni su u Mijeovoj knjizi 1919. godine. Profesionalnom razvoju arhitekta i slikara Milana Minića u godinama nakon Prvog svjetskog rata, istoričar arhitekture Aleksandar Kadijević piše.
Početkom 20. Beograd, geopolitički centar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, žudeo je za školovanim arhitektima koji bi oživeli graditeljsku delatnost. Privatna praksa bila je dozvoljena samo arhitektima slobodnih profesija, koji nisu bili zaposleni u projektantskim službama državnih nadleštava. Da bi neko otvorio svoj arhitektonski atelje, morao je imati status ovlaštenog projektanta, samostalnog arhitekte. Posao u privatnoj praksi omogućavao je veliku slobodu stvaraocima, koji su ujedno bili glavni stručni i poslovni činioci sopstvenog preduzeća. Privatne firme su bile male, ali su tokom 20. i 30. godina odigrale značajnu ulogu u srpskoj arhitekturi.
Po dolasku u Beograd, Minić se od 1919. godine sve intenzivnije bavi slikarstvom. Izlagao je te godine sa grupom umetnika, ali uspeva i da odgovori dnevnim zadacima u Ministarstvu građevina. Početkom treće decenije on sve više naginje individualnom stvaralačkom radu. Rad u kolektivu odeljenja i pored prijatne kolegijalne atmosfere sve manje mu je odgovarao, budući da su glavni, a i najsloženiji stručni zadaci poveravani pretežno starijim srpskim graditeljima i ruskim emigrantima. Prestari za nove pouke, nespremni za idejne zaokrete, vodeći članovi tog odeljenja, Androsov, Krasnov, Maslać, Živanović, Popović i Korunović, dugo su pružali neskriven otpor bez ornamentalnoj modernoj arhitekturi.
Rana faza Minićevog graditeljskog stvaranja ispunjena je radom na podizanju i adaptaciji vila, hotela, državnih oporavilišta i drugih javnih građevina u Podrinju i Mači.
I pored sticanja dragocenog profesionalnog iskustva, svi ovi radovi nisu mogli zadovoljiti Minićevu potrebu za samostalnom projektantskom delatnošću. Konstantno zaobilažen pri dodeljivanju najdelikatnijih stručnih poslova, projektovanju i građenju monumentalnih državnih objekata, ovaj stvaralac naglašene individualne vokacije definitivno se odlučuje da napusti kolektiv Ministarstva građevina.
U prvim godinama privatne prakse Minić se posvetio najpopularnijem i najunosnijem domenu projektovanja, arhitekturi privatnih jednoporodičnih kuća, vila i zgrada za rentu. Projektovanje hotelskih i banjskih objekata, produbljeno radom u Banji Koviljači, također će razvijati u budućoj praksi. U narednim godinama također će se oprobati u projektovanju administrativnih profanih zgrada, kao što je neizvedeni nacrt Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, izložen 1929. godine. Ipak, više uspeha imaće u primarnoj oblasti svog rada, građenju privatnih kuća i hotelskih objekata.
U jesen 1929. godine Minić je izabran za predstavnika kluba arhitekata u udruženju Cvijeta Zuzorić, uz čiju pomoć su organizovane zajedničke izložbe Neymara, slikara i vajara. U jednom pismu upućenom udruženju iste godine Minić je branio klub arhitekata od napada likovne sekcije udruženja da se pomoću arhitekata provlače radovi kojekakvih diletanata. Ne ulazeći dublje u povode i karakter ovog sukoba, možemo zaključiti da je Minić, kao univerzalni predstavnik struke, doprineo da se spor kasnije izgladi.
emisiji Kod dva bela goluba slušamo odlomke iz knjige Aleksandra Kadijevića i Srđana Markovića Milan Minić, arhitekt i slikar.
Oprezan i taktičan, Minić obazrivo registruje i analizira moderne novine u arhitekturi, koje će samo delimično usvojiti.
Beleži istoričar arhitekture Aleksandar Kadijević.
Zbog naglašeno autorske, neutralne pozicije i odsustva striktne stilske ortodoksije, Minić se svrstava u grupu usamljenih, ali ne manje značajnih srpskih graditelja, koji nisu izbili u prvi plan samo zato što se nisu praktično i ideološki priključili srpskom modernom pokretu.
Značajno mesto u Minićevoj radnoj biografiji zauzima i učešće u žiriju na konkursu za monumentalni hram Svetog Marka u Beogradu. Građenje ovog reprezentativnog hrama na Tašmajdanu predviđeno još u trećoj deceniji, u vreme uspona srpskog stila u arhitekturi, nametalo se kao kulturni poduhvat od velikog nacionalnog značaja. Činjenica da je Minić izabran za člana žirija na značajnom konkursu za najmonumentalniji srpski pravoslavni hram 20. veka, uz hram Svetog Save, govori o njegovom visokom stručnom renomeu u našoj arhitekturi tog vremena.
Na godišnjoj skupštini priložnika Društva Svetog Save u Beogradu 1932. godine, Minić je učestvovao u diskusiji o arhitekturi budućeg hrama. Zalagao se da hram nosi karakter naše pravoslavne crkve, u duhu narodnih tradicija, ali da to bude obrađeno prema savremenim prilikama i potrebama, protiveći se modernoj građevini od čelika i stakla, koja ne bi ličila na pravoslavnu crkvu. Takvim stavom pridružio se malobrojnim pristalicama umerene modernizacije crkvenog graditeljstva.
Sredinom četvrte decenije Minić je sagradio dva značajna arhitektonska objekta, hotele Zeleni venac u Šapcu i Majestik u Beogradu, koji predstavljaju vrhunac njegove graditeljske karijere.
Za razliku od šabačkog hotela, beogradski hotel Majestik, Minićevo životno ostvarenje, pripada smeru srpskog zrelog modernizma. Minić je bio sopstvenik hotela, stanujući sa porodicom na poslednjem, uvučenom šestom spratu zgrade, koja je do rata imala adresu Obilićev venac 28. U dovršenju hotela značajnu pomoć Miniću pružio je mladi Milorad Macura, koji se ubrzo po diplomiranju na Beogradskom arhitektonskom fakultetu obreo u njegovom projektantskom ateljevu. Od 1939. godine u Beogradu se živelo u atmosferi velike neizvesnosti i napetosti zbog objektivne ratne opasnosti.
Piše Aleksandar Kadijević u knjizi posvećenoj graditelju i slikaru Milanu Miniću.
Nemački ekspanzionizam u tim godinama nije predstavljao samo pretnju političkom integritetu Jugoslavije, već se ispoljavao i na kulturnom planu, u podtekstu pojedinih izložbi nemačke umetnosti i arhitekture.
Povodom konkursa za Beogradsku operu 1939. a naročito u slučaju olimpijskog stadiona, koji je trebalo da se gradi na Kalemegdanu u samo predvečerje rata na Balkanu, prema nacrtu Hitlerovog arhitekte Wernera Marcha, srpski neimari su se odlučno suprotstavili nametanju stranog rešenja, u čemu je i Minić imao zapaženu ulogu. Međutim, tačno tri meseca nakon odlučnog otpora srpskih arhitekata gradnji stadiona, dalja političko-arhitektonska rvanja Beograda i Berlina postala su bespredmetna. U aprilu 1941. godine počela je nacistička invazija na Jugoslaviju.
Usledile su godine masovnog stradanja, rušenja i poricanja osnovnih humanističkih normi, u čemu je naročito stradao graditeljski fond srpskih gradova, pogotovo Beograda. Izbijanje ratne katastrofe prekinulo je kontinuitet stvaralačkog rada Milana Minića, koji je u poslednjim predratnim godinama hotelom žestiko ostvario visoku afirmaciju u domaćoj sredini. Ratne godine, obeležene velikom oskudicom i ličnom nesigurnošću, Minić provodi u stvaralačkoj izolaciji. Živeo je povučeno u svom stanu na Obilićevom vencu, bavići se pretežno slikarstvom. Jedno vreme je proveo u zarobljeništvu u Austriji, nakon što ga je uhapsio Gestapo 1942. godine. Naknadno je pušten i sa slomljenom nogom vraćen u Beograd, u kome je dočekao oslobođenje.
poput mnogih afirmisanih Neimara iz međuratnog perioda, Milan Minić se aktivno uključio u arhitektonsku službu organizovanu u novom socijalističkom društvu.
Piše istoričar arhitekture Aleksandar Kadijević.
Po povratku iz Dalmacije, gdje je proveo posljednju godinu rata, 1947. zaposlio se u projektantskom zavodu Narodne Republike Srbije i tu radio do penzionisanja 1951. godine. Dao je značajan doprinos obnovi graditeljskog fonda zemlje, pretežno uređujući enterijere državnih i partijskih zgrada. Radio je i nakon penzionisanja, praktično do smrti, 1961. godine.
Dugačak je spisak njegovih realizacija u posleratnom periodu. Rekonstrukcija i adaptacija bivšeg starog dvora za potrebe prezidijuma Federativne Narodne Republike Jugoslavije i novog dvora za predsjedništvo vlade Narodne Republike Srbije sa celokupnim unutrašnjim uređenjem, dovršenje adaptacija i unutrašnje uređenje nove zgrade Skupštine Narodne Republike Srbije, adaptacija i opremanje više javnih zgrada u Podgorici, Skoplju i Novom Sadu, temeljno preuređenje kluba književnika u ulici Francuskoj broj 7 u Beogradu i Doma garde u Topčideru, uređenje pozorišnog muzeja u Beogradu i tako dalje.
Po broju i kvalitetu ostvarenih intervencija u enterijerima značajnih građevina, sa Minićem bi se u periodu do 1965. godine mogli uporediti jedino Grigorije Samojlov, Dragiša Brašovan, Vladeta Maksimović i Momčilo Belobrk. Uprkos znatnoj angažovanosti, Minić ni u najpoznatijoj fazi stvaralačkog rada nije dobio zasluženi publicitet, napredujući na funkcijama u strukovnim udruženjima inženjera, likovnih i primenjenih umetnika.
Ponovo su u prvom planu bili neki drugi, priznati i uticajni autori, ponevši epitet nosilaca obnove i izgradnje zemlje. Brašovan, Dobrović, Petričić, Prljević, Marinković i Belobrk, dok su rodonačelnici nove beogradske škole, moderne arhitekture, postali mladi graditelji Ivan Antić, Uglješa Bogunović, Ratomir Bogojević, Aleksej Brkić, Bogdan Bogdanović, Mihajlo Mitrović, među kojima značajno mesto pripada i Minićevom učeniku Miloradu Macuri.
Možemo zaključiti da Minić nije težio velikom broju stručnih realizacija, društvenom priznanju ili ličnom bogatstvu. Ključni cilj njegove nenametljive arhitektonske filozofije bio je kvalitet i funkcionalnost arhitektonskih rešenja. Projektantska svestranost i zanatska obrada Miniću je uvek bila važnija od striktne stilske discipline i publiciteta kakvom su težili principijelniji Minićevi savremenici. Za njega arhitektura nije bila teorijska, već primarno humanistička disciplina.
Zapisao je o Miniću njegov učenik, arhitekta Milorad Macura.
Thank you.
slikarskom stvaralaštvu Milana Minića istoričar umetnosti Srđan Marković piše:
Biće da je vokacija prema slikarstvu bila urođena Miniću po majčinoj strani. Njegov ujak Risto Pejatović bio je jedan od prvih školovanih slikara u Raškoj oblasti. Moguće je da je Minić, učeći nižu gimnaziju u Pljeveljima, prve prave pouke iz slikarstva dobio upravo od njega, premda mu je tada tokom prve dve godine učenja veštine predavao Tanasije Pejatović, inače direktor škole, i njegov ujak.
Uostalom, i u vreme studija arhitekture na Tehničkom fakultetu u Beogradu, na koje je stupio 1909. godine, posle završene više gimnazije u Solunu, on pokazuje snažnu težnju da nastavi učenje slikarstva. U to vreme slobodno crtanje i slikanje predaje mu Petar Ranosović Ranos. Od njega je Minić mogao dosta da nauči o slikarstvu, ali je izvesno da mu sve to, kao i broj časova, nije bilo dovoljno i sasvim je logično da je tražio mogućnost da se sledeći svoju vokaciju slikarski usavršava u još većoj meri.
Tu mogućnost pronašao je u umetničkoj školi kod Marka Murata, Đorđa Jovanovića i Riste Vukanovića. Već decembra 1919. godine vidimo ga kao jednog od osnivača grupe umetnika, sastavljene od književnika, slikara i muzičara.
Treća decenija je vreme Minićevog intenzivnog bavljenja arhitekturom. Slikarstvo je pritom ostalo po strani. U tekstovima koji prate njegovu slikarsku delatnost nailazimo na podatak da je tek 1938. godine ponovo počeo da slika.
U njegovom slikarstvu preovladava poetski fluid u čijim se vibracijama neprestano smenjuju tiha poezija enterijera, duboki i prigušeni zvukovi strepnje sa tihom tugom i iščekivanjem, i koji je imao svoje ishodište u predosećanju događaja što su krajem 30. i na samom početku 40. godina zahvatili Evropu.
Minić i njegova porodica nisu bili pošteđeni strahota rata. U ratnom zarobljeništvu obreli su se Milan Minić i njegov sin Oliver. Milana Minića je uhapsio Gestapo i on je jedno vreme proveo u Austriji u zarobljeništvu, odakle je posle 6 mjeseci vraćen sa slomljenom nogom. Oliver Minić je pak rat proveo u nemačkom zarobljeništvu i prisilnom radu na poljima.
Izolovan u ateljeu, u porodičnom stanu, na posljednjem spratu hotela Mažestik, družeći se sa Milom Milunovićem, Minić je bio u situaciji da se tokom okupacije sasvim posveti slikarstvu.
Kraj Drugog svjetskog rata Minić je dočekao u Beogradu, a onda je 2 godine proveo u Dubrovniku, gdje je imao i svoj atelje. Taj boravak na primorju rezultovao je nizom slika nastalih u starom gradu.
Nakon dubrovačkog perioda uslijedio je izvestan prekid u Minićevom stvaralačkom kontinuitetu. Tokom 1947. godine on se vratio u Beograd, uključivši se u obnovu i rekonstrukciju porušene prestonice. Naporan rad u struci i mnoštvo drugih obaveza u mnogome su mu uskratili mogućnost da se bavi slikarstvom. S vremena na vreme uspeva da se vrati štafelaju. No, takvi trenuci su bili veoma retki.
U jednom od takvih ukradenih trenutaka, oko 1950. godine, nastao je i autoportret. U njemu je, koliko je danas prema sačuvanim slikama moguće promišljati Minićev opus, dovedena do logičkog kraja njegova unutrašnja potreba da vizuelno definiše ekspresiju prouzrokovanu strepnjom, nastalom iz dubokog dodirivanja sa svetom oko sebe.
Čitav Minićev slikarski opus predstavlja jedan oblik autobiografske zabeleške, koja registruje suptilne promene u njegovom biću i njihovo transponovanje u poetski kvalitet. To slikarstvo je logičan izraz jedne ličnosti u kojoj se dodiruju mislilac, liričar i pomalo skeptik, što nastoji da slikom obrazloži odnos između misli i osjećanja.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo odlomke iz knjige Milan Minić, arhitekt i slikar, autora Aleksandra Kadijevića i Srđana Markovića. Monografiju je izdao Zavičajni muzej Prijepolja.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Vladislav Mihajlović, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rejčević i Dobrivoj Trifković.